å komme frem, hvis dere har lyst. Fordi det er så kjekt for meg å føle at vi sitter litt mer sammen. For jeg er jo sånn litt mer varm culture. Jeg har lyst til å si to ting. Det er at jeg, hvor vi driver på med, så har vi mange 24 timers bønn og lovsang. Og det er, som Unni sier, det er en invitasjon. Og noen ganger så er det litt mentalt, liksom, to timer. Det er veldig voldsomt, og egentlig litt sånn, det har jeg egentlig ikke lyst til, og jeg har ikke tid. Men jeg gir deg en utfordring. Det er at hvis du gjør det, så er jeg garantert for at du opplever, at det er utrolig fint. Fordi det er ikke nok med at du ber for andre, men du blir egentlig selv møtt. Og du får lov til å sette til side to timer midt i vår travle hverdag, og fokusere på noe som er utover deg selv. Det er Jesus, og på toppen blir det endelig. Det kan ikke bli bedre. Så jeg oppmuntrer til det. Og en annen ting der som Unni sa, vi heter ikke Jakobsen på nettsider eller andre, vi heter Jax. Det høres jo litt fint ut. Jeg er ikke Jax, som noen sier. Det er Jax. Jens Kåre sa, kan du ikke begynne med å dele litt hvem du er? Så vi blir litt mer kjent. Noen kjenner oss veldig godt. Noen har fulgt oss. Ikke helt fra vi før vi er født, men fra vi var ungdommer nesten. Og noen har kommet inn i vårt liv litt imellom, og noen kjenner ikke det hele tatt første gang de ser meg som et utrolig spesiell person som står foran. Men jeg har lyst til å si at vi er i India, og det er en lang reise. Det starter ikke med at du plutselig står i India, men det ofte begynner det før. Og det gjør på noen av de tingene Gud kaller deg til, og hvis han kaller deg til noen ting. Og for min del, så var jeg faktisk, når jeg gikk til andre på videregående, så var jeg tilfeldigvis på et møte med en mann som fortalte om India. Og da fikk jeg sånn, dette har jeg lyst til, jeg har lyst til å reise til India. Og han fortalte om, i den tiden, hvordan de reiste inn i templer, og så hvordan ungdommen ble fascineret av New Age. Og da tenkte jeg, i mitt selvesinn, jeg har lyst til å reise til India og skrive bøker om dette. Det var liksom eventyren i meg. Og det var en drøm jeg hadde, og skjønte at jeg kunne ikke reise der med mine vanlige venner, for ingen var frelst. Og da ville det gått galt. Og jeg spurte en venn av meg som var kristen, sa, hvem kan jeg reise med? Og han sa, jeg har ikke peiling, men jeg hørte om en gruppe som kom inn om vår kirke, som reiser rundt i hele verden og forkynner om Jesus. Og det var ungdom i oppdrag. Lang historie, kort. Jeg glemte ikke den drømmen. Og når jeg var ferdig med videregående, så var den der. Og så ble jeg enig om, jeg trenger å reise ut med ungdom i oppdrag. Og da sa de, du må ta en DTS først. Og når jeg kom på DTS'en, og der var min drøm at jeg skulle bare reise til India. Bare et år for, og så skulle jeg gå hjem og jobbe videre. For jeg har egentlig lyst til å bli revisor eller forretningskvinne. Det var min største drøm. Jeg elsker tall. Og når jeg står på, de testen var på Grimerød. Og det er en disippeltreningsskole, en praktisk på en mange måter bibelskole, hvor vi lærer om Gud i bolgevis. Og der når jeg står der i novemberdag og gikk en tur med Jesus, og så møter han meg rett der, midt i kulla på novemberdag på Hedemarken. Og så sier han, Lone, jeg ser hva du har tenkt med ditt liv. Og der så jeg for meg 8-4 jobb. Alt var perfekt. Hus, bil, alt. Helt topp. Og så sa han, det er helt greit du kan velge det. Men jeg har egentlig et annet liv jeg har lyst til å gi deg. Hvis du har lyst til det. Og så viste han et liv som ikke var A4. Det var ikke noen hverdager det var like. Og det var reise rundt. Og på grund af, at han kender mig, så vidste han, det tiltrækker Lone. Og der sagde jeg, yes, jeg tager det. Og der på novemberdag i 88, der blev jeg ret og slet et radikalt livforvandlende møde med Jesus, hvor jeg sagde ja til mission. Ja til at følge han og lægge uddannelse for min del på hylder. Det som jeg ikke vidste, det var min kære mand, som hedder Dag, var på DTS'en. Det vidste jeg jo. Men jeg vidste ikke, han blev min mand. Og jeg vidste ikke, hvilken vandring Gud har haft han på. Og han har gået igennem det samme. Så vi er på mange måder ganske unike. Vi begge to har et sigte på ingeniør, eller revisor, eller økonomer. Og der kalder Gud os radikalt. Dette er ikke, hvad jeg har for dere. Jeg ønsker at bruge det akkurat som det er. Og det er ganske ydmykende, når du blir 50 år, og så står du, jeg har egentlig ingenting å vise til. Og det eneste, jeg har vist til, det er et kald fra Gud. Og så skal jeg sikkert stå og undervise eller forkynne for folk som dere, som har mye mer enn meg. Men det var det. Og i den tiden så kom det med de unådde folkeslagene opp. Og det unådde folkeslag, det er et folkegruppe som ikke har hørt om Jesus eller har en evangeliserende menighet iblant seg. Og der følte vi begge to at det var noe Gud la på vårt hjerte om å bety en forskjell for det. Og da lurte vi fælt på, hvor skal vi dra? Vi møtte en amerikaner som vi har blitt kjent med, og så sa vi til ham enkelt, hvor kan Gud bruke to enkle mennesker som oss? Og så sier han, ja, jeg gir deg oppsjønne, valgene, enten Uzbekistan eller India. Og vi har ikke nevnt noe om India. Og der har jeg på mange måter glemt litt India i mellomtiden. Og da blir det, vi ser på hverandre, absolutt ikke Uzbekistan. Det var bare helt, da tar vi India. Det var litt enkelt. Og da dro vi til India i 93, gikk på en kort skole som vi syntes var kjempelangt på 3 måneder. Misjonsskole, hvor vi lærte masse ting om å drive misjon, og det meste vi skjønte, det var at vi ikke har skjønt noen ting. Og hvis vi ikke har vært på den, så vi har gjort absolutt alle feilene. Og nå ser jeg alle feilene, det er feil å si feil, men kanskje noen av de tingene vi har gjort i misjonshistorien som ikke alltid har vært riktige, hvis jeg ikke har vært på den. Og så begynte vår vandring til det folket hvor vi er i dag, som heter Komauni-folket, som er et folkeslag på 3 millioner, hvor der så å si nesten ikke er noen frelste, og som er høykaste hinduer. Og i India så er høykaste hinduerne de folkene som folk aldri helst evangeliserer for, for de er stort sett, som folk vil si, umulige nå. Men det er det jo ikke. Men Gud lærer på oss, vårt hjerte, og vi sier ja til det kallet. Og det kommer ut fra flere, vi hadde bønn og faste, og vi fikk et ord fra Jesajas 42:8-12, hvor det er løfter, og det er det eneste vi har holdt ofte fast på, det er noen av de løfterne Gud gav oss, skriftsteder i begynnelsen, det holder vi fast på, de bilder han gav om. Og håper om at en dag så skal det her folket få lov til å stå på fjelltoppene og prise Gud. En dag så skal de få lov til å være de som har skiftet ut gudebildene med en levende Gud, som heter Jesus. Så der er vi i dag. Det er liksom en lang, lang vandring jeg tog på noen få minutter, ok? Og i det, så nå driver vi på det som er vårt største drøm. Det er å se ukontrollert vekkelse. Der. Ukontrollert små menigheter som tilber Jesus. Det ser ikke ut som en menighet her i en gymsal. Det ser kanskje ut på noen som sitter liten familie, kanskje 2 sammen, og som bare deler om Jesus, og som bare synger på en måte der absolutt synes er helt galnings. For de synger noe der er bhajans, og det hører ut som sånn Hare Krishna-folk som sitter rundt forbi med sånne små bjeller. Og så er det en ukontrollert vekkelse iblant det folket som her kommer an i folket. Minimum 300.000. Gud har talt til meg om et større tall, som jeg ikke tør si i dag. Men det er det. Og der har vi stått, og grunnen til måten vi har vært det på, det vi har vært det som turoperatør, som vi har hatt som en vår offisielle rolle. På grunn av i India så er det ikke lov til å være misjonær. Så du må finne en rolle å holde på med. Og der har vi, Guds nåde har gitt oss en utrolig genial idé. Det var at vi begynte som turguider å ta ut ungdommer eller andre familiegrupper som der så på turen. Vi har hatt noen der har vært med på det. Og hvor vi på mange måter tar dem på guideturer. Men det som folk ikke vet, det er at vi ber for folket. Og da ber vi, og da stormer vi himmelen. For det folket for vekkelsen skal bryde igjennom. For Gud taler til oss, der skal først begynne med en bønnevekkelse, så kommer høsten. Vanligvis en vekkelse, hvis dere ikke vet om det, der har studert vekkelse. Vanligvis en vekkelse, man sier 17 år, det er liksom det minimum, du må regne med at bønnevekkelse før en vekkelse bryder løs. Og det er jo kjempeoppmuntrende, tenker dere da, ikke sant, sikkert, ha? Men jeg skal si det, når du står i det, så er det ikke så veldig oppmuntrende. Fordi 17 år er ganske lenge. Og det har vært veldig motløst, når vi har trodd vi kanskje begynt å se ting, og det har ikke vært der. Og det har vært mindre koselig, når vi har prøvd å gjøre alt det vi har fått av metoder og andre ting, og ingenting fungerer. Ingen kommer på døren, og de spør om Jesus. Ingen vil egentlig høre om han helst. Og det har vært ganske utmygende, som jeg noen gang har sagt. Det er mange ganger jeg har kommet til Norge, og jeg har snikket meg inn på bageste rekke. For jeg synes det var dødspillig. Og sagt at jeg var ute i misjon i så mange år, og så har jeg ikke sett folk falskt. Så det er en smertens greie, som dere sikkert skjønner på meg i dag. Men midt i dette, 22 år, og en måned etter det løftet ble gitt til oss i 93, så ser vi den første, vi har sett folk komme fra gjennom, men som har falt tilbake, den første genuine falske person kommer gjennom vårt arbeid i Common Health. Jeg kan ikke beskrive den følelsen. Det funker, Gud. Du er der. Og nå har vi sett de siste kanskje 2-3 årene, hvor vi egentlig alle som holdt på å gi opp. Vi har 3 team som jobber der, og alle holdt på å gi opp. Men nå har vi begynt å se, spesielt over et område, hvor himmelen rett og slett kommer. Nesten hver uke kommer folk og spør om Jesus. Nesten hver uke får de lov å be for folk. De får lov til å profetere for folk. De kommer inn, og så gir de profetier. Og de bare, wow, what was that? Det er en helt ny tid, og det er sånn utrolig. Hvad kan jeg sige? Vi er ikke akkurat midt i den, men vårt team er midt i dette. Det er en sådan, is this real God? Og jeg har lyst til at sige tak for mange af dere, som har trofast holdt på at sige, det kommer igennem. Og der er mange af dere, der siger fremdeles, det kommer igennem. I vår by har vi set lite, men Gud har på mange måder givet os mange løfter, som vi holder fast på, at det kommer til at ske. Og i vår så har det en liten som bizarre oplevelse for første gang, at en dame kom løbende efter mig. Vi bor i en liten lejlighed på 42 kvadratmeter, en liten klynge af en masse folk. Og vi har ikke nogen, vi har sådan en sti ned til huset vores, vi har ikke nogen vej ned til huset vores. Og jeg går ned ad stien, og så råber en dame efter mig, sister, sister! Og jeg tænker, åh ja. Jeg lugter lidt i ørerne, for at være helt ærlig. Og så hører jeg jo igen, sister, sister. Og så skjønner jeg, det er jo mig, for det er jo ikke nogen andre, de vil kalde sister. Og så snører jeg, ja, så siger hun, du. Jeg var på en af de medicinske oplæggende, der holdt på med læger, og jeg blev behandlet for armen min. Men jeg blev ikke frisk, og jeg har været hos alle andre læger, og jeg blev ikke frisk. Men nu skal jeg på vej hen til en, som på mange måder er heksedoktor, og skal blive frisk der. Og der kendte jeg min ånd, at dette kommer jeg ikke til at fortælle dig, hvor hun bor henne. Hun spurgte mig vej. Så nej, jeg ved, hvor hun bor, siger jeg til hende. Men egentlig, så kan jeg bede for dig. Jeg kan ikke give dig mediciner, jeg kan ikke gøre nogen ting, men jeg kan bede for dig. Og så siger hun til mig, kan du det? Ja, siger jeg. Og så kommer hun med mig hjem, for du gør ikke det på gata der. Du står ikke ligesom på stien, hvor alle ser dig og beder for folk. Så kommer vi hjem i styret med, og hun sætter sig ned. Og jeg lægger hænder og siger, er det greit? Jeg lægger, ja, du kan lægge hænderne på mig, så var jeg for hende. Og var bare, Gud, kom og helbred hende. Hvis jeg skal være lidt ærlig overfor dere, jeg har det ikke mye tro. Jeg var, okay, Gud. Jeg er i hvert fald lydig. Og så ser hun på mig etterpå. Du, det var sådan fred her. Så jeg, åh, tak. Så kan du ikke bede en gang til? Så bar jeg igen for hende, og så tager hun er sådan lidt snor, hun tog bare hænder på mig, han har sat den på mig, så lægger jeg hænder på, så bærer jeg igen. Det var bare helt fantastisk, sagde hun etterpå, jeg bare helt. Og så siger hun, jeg er 70% bedre, jeg er ikke helt frisk med 70%, så når kan jeg komme igen for at blive bedt for? Så siger jeg, du kan komme om 2 dage, men så siger hun, du, jeg vidste ikke, du holdt på med sådanne ting. Så sagde jeg, jo, jeg tror på Jesus, og forklarte lidt, og så siger jeg, læser i Guds ord, og forklarte lidt som generelt gode ting der. Så sagde hun, ja, det er fint, du læser i Guds ord, men det skønner jo ingenting af, for det er jo på engelsk. Så sagde jeg, nej, jeg har en på hende. Så sagde hun, kan jeg få den? Ja, det kan du, og så løber jeg ind og giver hende. En liten oversættelse, vi har af Markus evangeliet, som er på mange måder gjort om til det sit sprog og det sin forståelse. Så får hun den. Og så tager hun. Og så sier jeg, da leser du hver dag et avsnitt, sier jeg, og det leser du foran barnet ditt. Yes, det skal jeg gjøre, sier hun. Hun kom igjen fire ganger var hos mamma, og hun ble påstår hun selv fullstendig helbredet, vitne til alle hun kjente om at Jesus helbredet henne. Kanskje hun sluttet å komme på grunn av sosial frykt, på grunn av naboen, og begynte å spørre henne ut hvorfor hun kom til meg. Kanskje hun ble helbredet, og da tar jeg egentlig be om sykdom igjen over henne, men hvis han gjør det, så vet, hvis det skjer, så vet hun jo hvor hun skal komme for å få helbredelse med Jesus. Men det som var interessant, det var at jeg møtte en for første gang som spør, kan du be for meg? Og det andre var, jeg kan få Guds ord. Og det har aldri skjedd før. Og der har vi holdt mange møter, og det har holdt mange ting, men det har aldri skjedd. Så jeg kan bli mismodig og tenke, kunne jeg komme igjen? Men jeg kan bli oppmuntret over å tenke, det var håp om noe nytt. Utover det så holder vi på med det som alle vet, vi holder på med helkraft, og det er bare å kjøpe. Vi holder på med leire, hvor vi har medisinske leire, hvor vi har en masse leger og tannleger. I november, som der så en bilde av, hvor Steffi oversetter, det er noe av det råeste og det gøyeste og det hardeste jeg holder på med. Jeg elsker det. Jeg har en gammel mann som kom. Jeg sitter og registrerer det. Og så kommer han, en skjønn mann på 100 år. Og bare en tann. Så sier han, kan jeg få en tannbørste til den her ene tannen? Så sier jeg, klart du får det. Du får bare lov å elske. Vi har sett mirakler og tegn og under. Det er helt unikt. Jeg skal ikke si mye mer om det. Vi holder på med de her bønnevandringene. Familieteam. Hvis du har barn som er over 5 år, og du ønsker å gjøre et evig forandring i de sin liv, ta de med til India. På 2 uker sør som vi guider fra flyplass til flyplass, og du blir forandret som familie. Du møter Jesus, barna dine blir forandret, og sier, dette var mitt snupunkt. Vi holder på med andre ting, vi holder på med så mye. Kvinnearbeidet ekspanderer i Nord-India gjennom, vi holder på med oversettelse av deler av Bibelen, som vi er med og sponsor, evangeliseringsmiljø, alt hva vi kan få lov til å holde på med, holder vi på med. Så livet som misjonær er absolutt ikke kjedelig, hvis det er noen der trodde det, så må jeg bare si det, ikke det. Jeg tror jeg slutter der. Det er så mye mer, der kan komme og spørre meg i stedet. Ha? Jeg fikk lov til å tale litt i dag for å gi litt mer. Men der skjønner det at vi opplever så mye spennende. Og egentlig noen annen ting jeg må si da. Vi er litt i en situasjon med at vi har problemer med visumene våre. Er det ikke typisk? Når ting begynner å skje, så blir det noen nye snuoperasjoner. Vi har fått kranglet oss til å få et års visum av gangen, turistvisum, men de har lagt forandringer for barna våre. Er det ikke helt utrolig? Så barna våre var på en turistvisum. Og det er jo utrolig tungvendt. Og spesielt da, når de har lagt om reglene her i Norge, på den indiske ambassaden i Norge, at du får lov til bare å ha 2 turistvisumer etter hverandre, og så må du være ute av landet i 3 måneder. Så det var det som skjedde i vinter, når vi skulle søke om et nytt visum til Steffi, så fikk hun ikke lov til det. Hun må være ute av India i 3 måneder. Nå er det jo sånn at Steffi skal være der helt et år med oss. Og så flytter vi egentlig til Norge fra neste høst et år, for å se hun går gjennom tiden, være en del av Flekkerøy skole, innen hun går videre sikkert på videregående skole hun opp. Så vi har et år, og der har vi bestemt at vi blir hjemme i 3 måneder. Steffi har allerede vært i 2 måneder, når hun er skolefri, og så tar vi en måned ekstra, og så er hun ute i et år, hvor hun kommer bare hjem på Romania-turen, konfirmant-turen, det er fantastisk, flyr hun hjem til konfirmant-turen, så hun får et nødpass, som allerede hos ambassaden, hvor hun får et nytt visum i, og så har hun hjemme i litt under en uke, får det nye passet med seg ut og reiser ut med et nytt visum. Så derfor er Dag allerede reist, han er i India, hjemme i Ranike, der synes det er litt stusselig uten kroner og barn. Jeg reiser den 18. og Steffi reiser den 1. oktober. Og det er første gang hun er på en flyreise alene, så det kan du jo be litt for henne, når du husker den 1. oktober. Det er litt kjekt å vite, at det er en gjeng fra Vågsbygd som står og ber for henne. Og der har vi jo hatt litt andre utfordringer. Vi har egentlig hatt veldig mye sånn utfordringer i dette året, men det gitter vi ikke å prate om. La oss se på alle de gode tingene som er i stedet her. Vi er alle som utfordringer, har vi ikke det? Yes. Ok, Skal jeg få lov til å ta litt til da? Er dere spent på det? Jeg er spent. Kan vi ikke bare ta et sekund, så snur vi litt rundt fra hør om India til det Gud har for oss. Far, takk fordi du er her. Jesus, du er så utrolig konkret. Jeg har lyst til å be om at det jeg skal få lov til å formidle i dag, at det blir ikke Lone sine ord, men det blir dine ord. Og jeg ber om at vi alle som skal få evnen og muligheten for å høre deg denne morgenen. Og bare gi denne stunden i dine hender, Jesus. Amen. Når Jens Kåre spurte om jeg har lyst til å tale, så er jeg en type som sier ja, uten å tenke over konsekvenserne. Og jeg småliker det egentlig når det står noen to dager før, så kjenner jeg i alle dager hvorfor var jeg så dum og sier ja. Og på toppen av det, så sier min mann, ikke gi henne hva hun skal forkynne om, hvilket er sannheten, men bare la henne høre for Gud. Og det er jo helt topp, inntil du står og skal høre for Gud, for en tale. Så når jeg satt meg ned på fredag, så tenkte jeg, jeg har gått og tenkt på det lenge, men så tenkte jeg, Gud, hva vil du ha jeg skal tale om? Og der ble det nok så enkelt et budskap, som han viste meg. Og det er jeg sikker på grunn av at jeg er litt enkel meg selv, at det blir litt enkelt. Og egentlig er det et budskap om hvem er Jesus for deg? Vanligvis så vil jeg elske deg for kjønt og misjon, eller generøsitet, eller andre ting. Men Jesus sa, jeg har lyst til at du skal forkynne om hvem er Jesus for deg. Og der er det ikke som menighet, først og fremst. Der er det for deg personlig. Og det er ikke et budskap som er teologisk 100% sikkert rent. Og jeg kommer ikke til å være en teolog i dag, for jeg er ikke en teolog, jeg er en praktiker. Min kjære mann er ekstremt flink på skriftsteder. Og jeg sier, ja, jeg har vel et par stykker på dette. Så ikke forventer en masse sånn dype teologiske, men prøv å høre hjertet. Og prøv å la Gud tale til ditt hjerte i dag. Jeg skal ta tag i, og det sier jeg, hvem er Jesus for deg? Jeg skal ta tag i litt, vi har jo treenigheten. Og gjør den veldig enkel for meg som er enkel, så er det Gud, Far og den Hellige Ånd. Og Gud og Far er jo på mange måter ett, som det står i Johannes 10, 18, eller 30. Og den Hellige Ånd er en talsmann. Og for meg så kan den treenighet noen ganger bli litt forvirrende. Jeg er sikkert den ene som synes kanskje, vi er jo enige om den er ett, men hvem forholder jeg mig til i treenigheten her? Men i dag så skal jeg ta tag i den som heter Jesus. Okay? Jesus som person har i den. Og det er den vi skal se litt på. Og jeg skal se litt mer om treenigheten senere. Så jeg har lyst til å gjøre noe som er veldig ortodoks å starte med. Det er vi skal ha en liten øvelse. Og den er ikke så veldig komplisert. Men jeg har lyst til at vi alle sammen skal få lov til å først å tenke på hvem er Jesus. Og da gjør vi det sånn, enten noen liker å lukke øynene for å konsentrere seg bedre, noen har åpne øynene, det er akkurat opp til deg. Men så har jeg lyst til at du skal ta det bildet du har av Jesus. Vi alle sammen har et bilde av Jesus. Om du ikke på mange måter vanligvis går i en kirke eller kjenner Jesus veldig personlig, så er ikke sikkert du har tenkt på hvem er Jesus, men du har nok sett et bilde et eller annet sted. Og hvis ikke, så får du bare tenke det du tror kanskje jeg skulle se ut som. Og så tenker du på det. Jeg har lyst til å bare ta oss et minutt. Nå få sekunder, så tar vi bare tag i det. Umiddelbart det kommer frem. Og så blir han ikke bare et flatt bilde. Hvis du har stengt øynene, så kan du bare fortsette her i lukte. Men så har jeg lyst til å bringe, han skal bli liv. En person som er en tredimensionell person som taler til dig, som du på mange måter ser fysisk. Og så spør han, åpner munden, og så spør han dig, hvem siger du jeg er? Hvem er jeg for dig? Og der er ikke noe rigtigt svar, det er bare ditt svar som er rigtigt. jeg kan få lov til å enten å komme tilbake eller å... Og noen synes det var en veldig rar ting hun gjorde nå. Men grunnen til jeg gjør det for at jeg ønsker at jeg skal sette i stand, hvor er jeg selv? Hvem tror jeg Jesus er i dag? For da kan vi reflektere litt på hvor er han kanskje videre. Og kanskje gjennom talen så er det et bilde av hvem han er for deg akkurat nå. I Bibelen beskriver jo selvfølgelig, spesielt Nyttestamentet, det er også i Gamle Testamentet, profeti om Jesus, men spesielt Nyttestamentet beskriver veldig mye hvem Jesus er. Og spesielt hvis du ikke kjenner så mye til hvem egentlig Jesus er. Vi har hørt historier opp igjennom hele livet vårt, hvem Jesus er. Men hvem han er som karakter, hvem han er som person. Så er egentlig Johannes en utrolig bra sted å lese om det. Fordi Johannes var en den som beskrev virkelig hvem Jesus var. Han beskrev ham mye ut fra et kjærlighetsforhold som han hadde. Jesus sier jo selv om Johannes, han er den som jeg har kjær. Og det betyr at de hadde en ganske sånn, vil jeg tro, intimt relasjon. Jesus kjente veldig godt Johannes, men han var helt sikker på at Johannes også kjente Jesus. Så hvis du leser Johannes, så er det en av de evangeliene som kan være vanskelig å lese, for det står så mye dypte, og nesten litt kodespråk. Men noen ganger så er det så utrolig beskrivende. Og jeg skal bare nevne det opp, så jeg har noen skriftsteder, hvis jeg elsker å ha det, for å gå hjem og se på det. Så er det litt om Johannes i 10, 14-18, så beskriver Johannes mye om Jesus som den gode hyrde. Den som alltid ser etter deg, leder etter deg, og som passer på deg. Og hvor du kan få lov til å følge ham. Johannes 8-12, om at Jesus er verdens lys. Det er bare oppsummeringen jeg gir deg. Johannes 3:35, om at Jesus er livets brød. Det er sånn utrolig. Johannes 3:16-17, som er vår favorittvers, om at, hvordan Gud sendte Jesus til verden. Men også hvordan han gav oss evigt liv. Og et som jeg leser opp hele, det er Matteus 11:28, hvor det står om at han kom til meg. Han sier, kom til meg alle dere som strever, har tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Jeg vet ikke for dere, men når jeg hører alt det her, så beskriver det meg en Jesus som er 100% reell. 100% tilstedeværende, som bryr seg om meg, som har omsorg for meg, som er min forsørger, som er min frelser, som gir meg håp, som gjør alle de her tingene. Er det ikke sant? Hvis jeg tenker litt på det, det er utrolig mye som beskriver hvem Jesus er, og det er så utrolig. Det er bare sånn, det er hvem jeg er, livets brød. Jeg er den som gir deg evig liv. Det er så mange løfter, og det er så mange utrolig karaktertegn, trekk på hvem Jesus er. Og det er sannheter. Men mange ganger for oss, og nå snakker jeg egentlig, der snakker jeg veldig like mye til meg selv som til dere, der blir forblir Jesus det jeg leser om, men det blir ikke en del av mitt liv. Forstår dere hva jeg mener? Ofte så vet vi at han er min forsørger. Men når jeg kjenner regningene mine hopes opp, så glemmer jeg ofte den sannheten om han er min forsørger. Noen ganger så kan jeg frykte for fremtiden. Og så glemmer jeg egentlig at Jesus, han er den som kan gi meg håp. Noen ganger så kjenner jeg på at jeg føler meg ensom og forlatt. Og så glemmer jeg egentlig han den gode hyrde som alltid ser meg. Så ofte så er det et sprik i vårt liv. Fra hvor vi ser, vi vet hvem Jesus er, og hvor vi lever det. Klarer du å følge meg? Og vi blir noen ganger veldig gode teoretikere. Men praktikerne glemmer vi noen ganger. Og det er noe av det vanskeligste, og spesielt for å være litt ærlig, med oss som kommer fra Skandinavia. Fordi vi er veldig mye hode. Vi elsker å bruke hodet vårt til å skjønne alt og forstå alt. Og en relasjon, den er ikke bare for et hode, men det er egentlig ut for et hjerte. Og Jesus egentlig, han sier, du, og det er derfor han elsker John, tror jeg. Fordi det var en relasjon for et hjerte. Han sier, hei, jeg har egentlig lyst til å være din venn. Jeg har egentlig lyst til å være den som er sammen med deg. Men det vi ofte gjør, Når vi er litt desperate, så er det vi roper til Jesus. Jeg gjør det. Når vi skal ha en andakt. Jesus, jeg trenger deg nå. Kom med et svar nå. Ikke sant? Eller når vi står i situasjonen, så husker vi på det. Men det med å leve med ham som en reell person i min hverdag, kan ofte være litt vanskelig, litt skremmende. Jeg skal komme med et godt. Det er noe som jeg har jobbet med, kanskje 10-15 år, dette her. Og det er noe jeg jobber fremdeles med. Og gjør Jesus som en reell person i mitt liv, hver dag. Ok? Men jeg tror det som gjorde at jeg fikk sånne åpenbaringer, at det er mer enn bare å lese om. Det er mer enn bare på mange måter å sette meg ned og lese litt, og spørre litt enkle ting. Men det er noe det her 24 timer i døgnet egentlig er fellesskap. Jeg hørte om en mann som hedder Graham Cook. Jeg hørte en forkynnelse fra han. Han fortalte vitnesbyrdet sitt. Han vokste opp i, jeg husker ikke alle detaljerne, men han vokste opp i et hjem hvor han var på mange måter låst inne eller satt inn på sitt rom. Og han fikk ikke lov til å komme ut. Og de eneste to setninger han fikk lov til å bruke i huset var thank you and please. For han var fra England, så da brukte de ordene. Han vokste opp uten å klare å prate, for de pratet aldri hjemme. Han var helt, absolutt ingen normal social, altså det vi kaller sosiale ferdighetene var helt vekk. Og da når han ble selvfølgelig opp i alderen, så ble han selvfølgelig en kriminell. Og når han kommer ut på prøveløsselse, så løper han vekk. Og er på rømmen i 3 dager. Og når han er på rømmen i 3 dager, så blir han så hallucinasjoner, for han ikke spiser på 3 dager. Og han er ute i regnet og i en skog, og han vet ingenting. Og plutselig, midt der, så møter han en skikkelse, en person, som han holder på å slå ned, for han tror det er en som skal ta han. Men den han møter er Jesus, som en person, fysisk, konkret person, som Karianne er her. Og da møter han Jesus, og han legger hendene rundt ham, og han prater med ham, og han gir ham et radikalt møte. Han var ikke kristen, og jeg tror ikke engang han sikkert visste veldig mye om Jesus. Han blev en for å si det som vi kaller det, en radikal frelst. Og det som skjedde med han, han levde med Jesus fysisk. Så når han gikk på gata, så han som Karianne ville gå her ved siden av meg, så gikk han og Jesus på gata sammen. Og hvem av dere har gått sånn? Jeg tror ikke det er mange av oss der har gjort det. Men han gikk så radikalt med han. Og så en gang så tenkte han, nå er jeg blevet kristen, så nå må jeg gå inn i kirka. Så han gikk inn i kirka, han gikk inn, og så plutselig han sånn sier, Jesus, hvor ble du her? Han står der, og det er fysisk for ham. Å ja, Jesus skulle sikkert bare på do. Så han gikk inn på doen og sa, Jesus, Jesus, sitter du på do? Og så hører han ingenting, han skjønner ikke hvor Jesus er, han leder etter ham. Så går han ut igjen, så står Jesus på utsiden og gråter. Og sier han, de har det er ikke plass til meg der enda. Jeg er ikke velkommen inn i kirka. Jeg ser ikke det med kirka som eksempel, men jeg ser på en reell opplevelse at Jesus var en fysisk person for den personen. Og det gjorde at det satte meg på en vandring. Sånn ser du ikke ut for meg, Jesus. Jeg kom til en sannhetserkjennelse. Jeg lever ikke med deg som en fysisk person som jeg går med. Og jeg kjente at det var mye mer for mitt personlige liv å oppleve enn det jeg har sett inntil nå. Jeg er ikke der, hvor jeg ser Jesus fysisk. Uff, jeg skulle ønske det. Og Lone, hun er litt sånn, hun er fra å ta litt i det her. Men det gav meg en smak på, at det finnes mer. Sånn er hva jeg mener. Liksom, uff, Gud, det er mye mer enn det jeg forstår. Og det har gjort meg på en vandring. Og jeg er langt fra ferdig. Jeg føler jeg bare begynt med å utforske han her, Jesus. Og bare begynt med et ønske om å leve med ham 24 timer i døgnet. Og det er noen ganger jeg glemmer ham. Og det er så utrolig trist. Men jeg har lyst til å forklare noen ting i den, min vandring der. Så nå blir det den personlige delen som dere får lov å høre. Det er ikke mange jeg deler dette med. Og det kan være litt spooky nå. For det første så har jeg altid levd med Jesus, men jeg skal komme litt tilbake til treenigheten. For det kan jo være noen av de andre som synes at det med treenigheten kan være litt sånn, ikke komplisert, men litt vanskelig å få inn. Hvordan skal jeg se treenigheten for meg? Fordi noen ganger når jeg har bedt, så har jeg vært litt usikker på, skal jeg be til Gud? Skal jeg be til far? Skal jeg be til Jesus? Skal jeg be den hellige ånd om å hjelpe meg? Hva skal jeg gjøre? Er det noen der kjenner seg selv litt igjen? Og så i en bønn så kan jeg flikke fra Jesus til far. Og tenke, dette er jo veldig forvirrende. Og jeg har sagt til Dag, hvordan er det sin? Jamen, de er jo ett. Og det er på mange måter greit, de er ett. Men jeg er jo sånn type som liker litt system, som du skjønner matematikeren i meg. Så der sier jeg, så plutselig faktisk har jeg ventet, så kom, hvem er hva er det i treenigheten? Og åpenbart det litt enkle metoder for min del, for min enkle personlighet, så sier Gud til meg, at du kan egentlig se det, når jeg sier Gud, så betyr det treenigheten. Du kan se oss i tre forskjellige personligheter. Og der, nu kommer jeg inn på teologisk, veldig, veldig sånn, og derfor Jens Kåre tar det opp senere med dere. Men for meg hjelper det meg litt, for da forholder jeg meg til de forskjellige, i treenigheten veldig forskjellige. Og der ser jeg på den hellige ånd som min hjelper. Min hellige ånd, som da jeg på mange måter ikke får allting til, så spør jeg, hellige ånd, kom og hjelp meg. Kom og hjelp meg. Mm. Og kom og la meg noen gang føle ting. Føle Jesus. Og hellige ånd, jeg trenger deg. Og jeg trenger deg til å hjelpe med min, for eksempel stolthet eller andre ting. Så ser jeg Gud far. Og nå husker jeg denne tommelise. Den her tegne lille, denne lille tommelise som ligger i handen her. Og så ser jeg den her lille tommelise, og det er Lone. Og så ser jeg bare et svært favn. Men jeg ser ikke bildet, jeg ser ikke Guds ansikte. Det er skjult for meg. Men jeg ser et utrolig trygghet af far. Og når jeg kommer til at have den personligheden, så kommer jeg bare, og så bliver jeg bare elsket. Der trænger jeg ikke sige noget. Jeg er bare hjemme hos pappa. Og bliver bare utrolig overdynget af en utrolig kærlighed. Og der trænger jeg ikke sige noget. Bare ligger. Jeg ligger. Det er ofte, han siger, bare kom. Læg dig. Vær sammen med mig. Lad mig elske dig, for du er datteren med. Beste. Den beste. Hvis jeg endte alle os. Hvis du ikke tror, du er det, så er du det. Den beste søn til pappa. Så ligger du der. Og så er Jesus. Han er min ven. Han er min frelser. Og min retleder. Og det er han, jeg skal snakke lidt mere om, hvordan han er for mig der. Så når jeg har for eksempel en tid med Gud, så kan jeg gå ind forbi de her tre forskellige personligheder, okay? Og det kan kanskje hjælpe dig lidt i din tid med Gud. Og på mange måder, ja, Helligånd, nu trænger jeg lidt på det område. Pappa, nu har jeg lyst til bare at være sammen med dig, og blive elsket i fanget. Og Jesus, nu tager vi en prat. Okay? For at gøre det lidt reelt. Det er sådan, jeg ser på treenigheden. Og der kan Jens Kåre tage det etterpå. Men det som er med Jesus, han... Han er en, som jeg prøver at bevidstgøre mig selv på at leve med mere og mere hver dag. Og mere og mere whenever I have time. Og jeg har gået mye, tror jeg, sidste 10-15 år, har jeg bare bedt en sending nogle gange, når jeg har været rundt, fordi jeg er ikke så veldig god på alt det med lange, gode bønder. Det er en, som nogle gange siger, Jesus, jeg elsker dig. Jeg tror, jeg siger det. Jeg tror ikke, jeg lyver. Jeg siger det minimum 10 gange om dagen, og jeg ved ikke, kanskje maksimum 50 ganger. Og det er sådan et kort sætning. Om jeg føler, jeg elsker ham, det er ikke et spørgsmål. For mig er det bare, jeg ved det. Det er mere sådan, ja, Jesus, jeg elsker dig. Helt enkelt, sådan, som du siger til manden din, forhåbentlig siger du til manden din, hvis du er gift, eller kona din, hvis du er gift. Hvis ikke, så bør der kanskje gøre det. Men det med, at vi har det. Og der ser det lidt enkelt. Og så, men så bruger jeg en del tid, prøver at bruge tid ind iblandt med Jesus, og mere konkret. Og der har jeg oplevet Jesus forskellige sider af ham. Og det er det, jeg kanskje ønsker, der skal prøve at udvikle lidt. Eller vi alle som kan udvikle. Og der er flere og flere ting, som øger på mit repertoire, hvem Jesus er. En ting er, at Jesus han er en utrolig for mig, den bedste coachen og retlederen, jeg kan få. Der er ingen, når jeg sætter mig ned med Jesus, sådan lidt i stillhed. Du må på mig må komme til, hvor du nogle gange har stillhed. Og det kan være i bilen, når du kører til jobben, folkens. Det kan være, når du cykler. Det kan være, når du løber. Det kan faktisk være, når du tager opvasken. Det kan være, når du lager maten. Ja, det er forskellige steder. Men du kommer der, og der har du den her praten med Jesus. For mig er det sådan, jeg er helt hverdag, så jeg prater med Jesus. Egentlig det bedste er det, det er, når jeg hænger op klærne. Der har jeg det største omvang. Eller faktisk på et helt andet sted, som hedder duen. Det er bare min, nogle gange det bedste. For der er jeg lidt stille, for der kan jeg ikke gøre så mye andre ting. Og der er det veldig bra. Specielt for vi har en du, når man passer på, at du ikke mister mobilen i det. For det er let at gøre det. For det er bare et hul i jorda. Men der, når jeg sidder der, så kan jeg nogle gange stille spørgsmål. Jesus, han er veldig god på det. Han er god til at stille mig spørgsmål. Og hvor jeg kan se godt at tænke på en ting, så siger Jesus, så kan jeg sige det, så siger han til mig i stedet for, Lone, når du tænker på det, hvad kommer du op i dig der? Så stiller man sådan gode coaching-spørgsmål her. Jeg er utrolig flink på coaching-spørgsmål, for der er også, som har gået på coaching. Og så stiller han mig spørgsmål, eller han kan gøre andre ting til mig, så stiller han, og så har jeg en part. Og der er ingen i mit liv, som har kommet ind i mit liv, som kan retlede mig og fortælle mig egentlig nok så svart på hvidt, hvad jeg trænger, for at sige det lidt dumt, skærpe mig på, som Jesus. Men han gør det på en utrolig snill måte. Så jeg bare, det har jeg aldrig tænkt på. Og jeg snur mig rundt. Han er den, som på mange måder kommer ind. Hey, har du egentlig tænkt på, at det var egentlig dumt? Og ja, jamen det er jo egentlig sandt. Ja, hvad har du tænkt at gøre med det da? Og ja, der gør vi det. Ja, det var jo en kæmpegod idé, Lone. Så det her det med, at jeg skal egentlig bruge så praktisk som det. Han er faktisk min vejleder, min sjælesørger. Ofte så bor jeg jo ind, der er ikke så mange, du kan hive dig på. Men så nogle gange sidder jeg bare med Jesus. Og siger du, jeg kender egentlig på en dyb sorg. Og så kommer han. Og så siger han, han kan sige til mig, du, Lone, jeg kender på det samme, Karianne. Jeg kender på akkurat det samme, du kender på. Jeg vet også, du har det. Er det ikke helt fantastisk? Det er ofte det, vi bare trænger at høre. Og så tager han det, så siger jeg, kan jeg få lov at give dig det? Og så giver jeg det. Så Jesus er så konkret som det. Han er min frelser. Og det sidste år, så har jeg fået lov til at opleve, vi har det natvand i dag, og nogle gange har vi natvand, og så tænker vi på ting. Og nogle gange bliver det med korset lidt sådan, vanskelig forhold til, vi ser bare død, Jesus der hænger der, og så ved vi, han stod op. Men jeg har fået lov til at få dyb åbenbaring af korset, fordi han er min frelser, og jeg har set på, hvad han har gjort. Han har givet mig nogle helt bizarre, egentlig sådan, jeg tænker på, wow, det vil jeg aldrig komme op med selv. Det er en ren åbenbaring for den hellige ånd og Jesus, hvor jeg oplever det. Sidste uge her fik jeg en, hvor jeg må bare dele den, for den er egentlig så utrolig. Okay, altså. Det var, vi var et natvær på Sjærgudsheimen, og så står vi der i lovsangen for natværen, og så ser jeg Jesus på korset. Som mange af dig sikkert har set for alle filmer og billeder, bla bla bla. Det er sikkert ikke sådan, det var, men det er greit at have det som bilde. Og jeg ser han der hænge med tårnekronen helt alene, forslået, ved han er forladt af far, og ved er smerter i kroppen hans sin, og ved han kommer til at dø, og han hænger der. Og så ser han på mig, og så siger han, Lone, jeg ved, dette er værd det for dig. Wow. Og der får jeg en helt anden frelsesoplevelse af Jesus. Ha? Det var min oplevelse. Men han er akkurat lige konkret for dig, at du kan få det samme. Jesus, som jeg sagde, er en bedste ven min. Jeg tager med på, prøver at tage med på maksimalt, og så glemmer jeg ham nogle gange. Og så bliver jeg med på det. Det bedste sted for mig, det er at gå til job, køre på jobben. Det er der, vi har det bedste. Sådan, der har vi bare sådan downloads af venskab. Og venskab, det er noget, du bruger tid på, folkens. Hvis du bor i nabohuset, og du er gode venner, og du aldrig ser hverandre, så bliver venskabet tager det slut. Okay? Men selvfølgelig, hvis du er lidt længere væk, hvilket vi ikke er med Jesus, så er det mye mere okay, at vi tager lidt færre mødepunkt. Men generelt så er Jesus egentlig en konkret, som bare ønsker at sige hej. Og for mig bliver det ikke som person, som jeg sagde Graham Cook så, men for mig bliver det mere sådan, jeg betyder, jamen du går ved siden af mig. Det bliver mere som en usynlig ven, hvis det makes sense, for alle barn i hvert fald det med. Men det er mere sådan, ja. Og jeg har haft mange oplevelser, hvor jeg oplever, der sitter han ved siden, jeg tænker, ja, der sitter du ved siden af mig, når jeg kører. Og der gør vi forskellige ting. Det er sådan, jeg oplever han. En ny ting, som er, at Jesus ønsker for os alle sammen, han ønsker at være vores stillhed. Og det er en utrolig udfordring midt i vores hverdag. En utrolig udfordring for mange også, for mig i hvert fald personligt. Det er, at jeg elsker at prate. Jeg elsker at fortælle Jesus alt for absolut alt, og jeg ønsker at få svar for absolut alt. Og den andre dagen, så kom jeg op på morgenen og satte mig ned med kaffen min. For det er jo noget, det jeg gør. Jeg har altid kaffe med Jesus på morgenen. Jeg er endnu ikke kommet til det sted, hvor jeg lager kaffe for Jesus. Men jeg ved, mange gør det. Mange gør det, som er konkret. De har to kopper, de siger, det er til dig, Jesus, og det er til mig. Jeg tror rett og slett jeg er for trøtt på morgenen til jeg kommer helt der. Men det er egentlig noe jeg ønsker. Men der sitter jeg med han, og så begynner jeg litt, sånn litt typisk Lone, takker for dagen, bla bla bla, og begynner å snakke med han. Og så sier han, Lone, kan du bare være stille? Så prøver jeg selv, ja. Så han, jeg mener stille i din tanke og din sinn og med ordene dine. Fordi mitt hode var, jeg var stille her, men jeg fortsatte å holde på med alle de ting jeg ønsker å snakke med om morgenen. Han sa, blokk det helt ut. Bare vær helt stille, har du prøvd det? Jeg tror ikke mange har prøvd det. Kanskje menn er flinkest på det, sier de. De har det i tomrommet. Men det var utrolig ny læring å bare være stille innenfor Gud. Og bare være stille og kjenne på en helt utrolig stillhet. Så, nu gav jeg bare nogle eksempler for mig. Kanskje du tænker, at det har jeg aldrig oplevet. Udfordre dig. Prøv det. Prøv det. Kanskje det ikke fungerer for dig. Prøv det ud. En anden ting det er, at Jesus, det er det her med, at vi har det her, Jesus, what would you do? Denne armbånd, alle gik på rundt med. Men egentlig så tror jeg nogle gange, vi kan spørge i stedet for Jesus, hvad ligger du? Hvad tænker du? For ofte, ikke sådan, for ofte synes jeg, what, det bliver mere, der må jeg gøre noget. Men her så er det mere, hvad tænker du, Jesus? Og jeg tror, at i vores hverdag, så er det der, vi trænger at komme ind. Så Jesus bliver reelt for os. Så når vi for eksempel jobber, eller vi sitter med en ting, så kan vi spørge Jesus, hvad tænker du om dette? Har du tænkt på det? Hvad tænker du om den her situation? Hvad mener du om denne? Og han ønsker egentlig at være så utrolig stedsnærvær. I dette, så har jeg bare lyst til at sige som en dekoration. Du kan ikke lure på, hvad Jesus tænker, og hvad han på en måde føler for, hvis du ikke har en liten kunskap til Jesus. Det må bygges ud fra Guds ord, du har læst, i for bøn og for andre, du har hørt fra. Men det er det med Gud, Jesus, hvad tænker du? Og der bliver vores hverdag så ofte anderledes, fordi når jeg ser det på mine med mine øjne, så bliver min hverdag veldig anderledes der. Lyst til at give dig et eksempel. Den andre dagen var jeg på Amfi, som alle der kender. Og var lidt trøtt og sliten efter en lang uge. Måtte ind og handle, og jeg kom ind og tænkte, her var der frygtelig mye folk. Og så var det lidt mye sådan, forstå mig, det høres veldig egentlig negativt ud, men lidt rare folk også. Og jeg blev bare overvældet af alt på mange måder. Lidt søppel også. Jeg var kjent bare helt sådan skyldet ind over mig. Og jeg så, bare til eksempel, jeg så en ældre mand sætte med en fra en asiatisk kultur, som var ung. Og der kjente jeg, for jeg var i visse land, var på ferie. Jeg kjente bare den, her sitter de nærmest. Jeg er veldig ærlig her. Jeg skulle ikke tænke. Og der kjente jeg på, Gud min, på Lone, hvad du skal præke om på søndag? Oj. Så sagde jeg, Jesus, hvad tænker du nu? Og så åpner øjnene mine. Og så jeg, han satt ned med det. Og så jeg, han elsker det. Og så jeg, han så det. Men noget helt andre øjne, det jeg har sett. Og han så hele Amfisenteret med håb. Og han så fantastiske, fine mennesker. Han så ikke folk stresset rundt. Han så det for hver eneste person, det var. Og jeg mistede, jeg tænkte, Jesus, jeg holdt på at miste perspektivet dit her. For at se min hverdag med dine øjne. Og det er det, udfordringen er for os ofte. Vi lever så separat med Jesus, men Jesus ønsker at være så reelt for os i hverdagen. At vi kan tage med, om vi jobber på en job i en barnehage, en skole, eller sygeplejer, eller ingeniør, eller pensionist, eller whatever vi er. Så ønsker han egentlig at være så konkret, at vi kan sige, Jesus, hvad tænker du om dette? Når vi ser om Norge, så hører jeg, føler folk, åh, det er så forfærdeligt med Norge. Så spørger jeg nogle gange, Jesus, hvad tænker du? Jeg er helt chokeret over, hvad han tænker. For han ser ofte håb. Han ser ikke alt det søppel, vi ser. Han ser, jeg ser et folk, som egentlig længter etter noget mye mere. Jeg ser et folk, som jeg har tænkt utrolig gode tanker om. Jeg ser et folk, som er helt unik. Og det er det, han gør. Og når han der spørger mig, så kan du stille dig spørgsmålet med dig selv. Jesus, hvad ligger med mig? Karianne, ligger Jesus med dig? Og der bliver det. Han ser ikke alt søpla i dig. For det ved du veldig godt selv om. Men det han ser, jeg bliver chokeret hver gang jeg siger, Jesus, kan du bare fortælle mig lidt, hvad du ser mig? Og jeg er helt chokeret over, hvad han siger, for det er ikke akkurat det, jeg tænker. Men jeg bliver så utrolig opmuntret. Jeg flyr på en stor sky etterpå. Og siger, wow, jeg er egentlig ikke helt værst, ja. Fordi at han overdynger mig med utrolig mye af det godheden om, hvem han ser mig. Og så siger han nogle gange til områder, hvor jeg kender, jeg stræver lidt, så siger han, hey, skal vi tage en titt på det? Og så jobber vi med det. Så jeg må bare vide, hvornår er de skal være færdige, hvor jeg bliver lidt sådan. Ja, så derfor kutter jeg lidt ned. Men jeg har lyst til bare at sige det til dere. Jeg håber, jeg giver dig, ikke på en fordømmende, men en opmuntrende måde, et ønske, et mere smag af at leve med Jesus. Mye mere konkret end det, vi ofte gør. Der taler jeg til mig selv. Mye mere konkret af, Jesus, du er egentlig alt, jeg kan få lov at være med på. Og du kan give mig perspektiver, som er ud over det, som jeg ser selv. Okay? Når du jobber, når du stræber med arbejdskollegaerne dine, for det kan det være, vi som kristne kan faktisk gøre, så går du, Jesus, hvad tænker du egentlig om den person? Og der vil du blive chokeret, for han ser ikke alt det, du ser. Han ser kanskje en hel del rikdommer, som du aldrig har tænkt på, og der forandrer dit bilde af den person. Forandrer den person sig? Nej, men dit bilde forandrer sig. Og der bliver det mye enklere. Så udfordringen er for os generelt, det er at leve ikke med Jesus stødt væk, som vi tager frem ind i gang iblandt, men at vi længter efter at leve med ham 24 timer i døgnet, som vi ikke altid kender på ham, som vi ikke altid føler på ham, og nogle gange kan han føles lidt fjern. Og det ved jeg, det gør han for nogen. Han kan føles kæmpe fjern. Men det er alligevel et ønske at vide, jeg ved, du kan være nær, du er. Ja. Så jeg tror egentlig, Jesus bare ønsker at sige, at enkelt og godt, jeg ønsker at blive endnu bedre kendt med dig. Jeg ønsker at kende dig som person. Endnu bedre. For han kender dig. Men han ønsker, at du skal blive endnu bedre kendt med ham. I dit hverdag. I dit liv.